Partijas Latvijas attīstībai kongresā šodien pārvēlēta valde. Uz 14 valdes locekļu vietām bija pieteikušies 20 kandidāti savukārt uz partijas vadītāju vietu. Pretendēja tikai esošais valdes priekšsēdētājs Juris Pūce, kurš amatā arī pārvēlēts. Pūce kongresa uzrunā pozitīvi novērtēja partijas līdzšinējo veikumu, bet par tuvāko mērķi izvirzīja rīcības spējīgas valdības izveidošanu. Vairāk par pirmdienas tikšanos ar valsts prezidentu Latvijas radio komentē Pūce.
Tāda situācija. Ka partijas jau ir pilnīgi vienojušās par kopīgu darbu koalīcijā. Šobrīd vēl nav, un domāju, ka līdz pirmdienai nebūs, bet nu, ir pieteikami daudz neformālā darba veiks, lai saprastu, ka nebūs lielu problēmu partijām vienoties. Mums ir bijusi atsevišķa saruna ar KPVLV attiecībā uz to, vai partijas savā starpā vispār var sadarboties, un mēs esam konstatējuši to, kas ir iespējams. Pat tur, kur ir atšķirības, mēs arī varam atrast ceļu, kā tās atšķirības atrisināt, nu, saglabājot katram savu pozīciju. Jā, nu gan KPVLV, gan attīstībai par uzstājus savu premjerministra kandidātu, bet tieši pie sarunā pie prezidenta, tāpēc arī mēs dodamies kopā KPVLV, mazie par un bez abiem premjera kandidātiem pie prezidenta, lai izrunātu šo pozīciju, noskaidrot arī prezidenta pozīciju, viedokli, tas, kas viņuprāt būtu optimāli, par ko varētu vienoties.
Kongresā uzrunu teica arī partija apvienības attīstībai par premjera amata kandidāts Artis Pabriks. Viņš sacīja, ka nākošnedēļ lielā mērā izšķirsies vai partija spēja izveidot ilgtspējīgu valdību par spīti sarežģītajai politiskajai videi. Vai arī alternatīva ir risks ieslīgt politiskā neskaidrībā un haosā, kas no politiskās vides varētu pārmesties uz visu valsti. Turpina Pabriks.
Es domāju, ka tas cilvēks, kurš tiks nominēts nākošajā nedēļā, iespējams, tam būs dot šī vienreizējā iespēja veidot Latvijas valdību. Es domāju, ka mums ir jāizrunā ļoti nopietni arī kā partiju pārstāvjiem ar prezidenta institūciju un pašu prezidentu nākošnedēļ tas, kas notiek ar pārējiem kandidātiem. Jo, protams, ka mēs nevaram turēt mūžīgi atvērtu šo izvēles iespēju, jo tas savā ziņā vienkārši racionāli traucē partijām, politiķiem, tiem cilvēkiem, kurus tauta ir izvēlējusi šajās demokrātiskajās vēlēšanās valdību formēt.
Partija Latvijas attīstībai par vienu no nākamajiem mērķiem kongresā minēja arī Eiropas parlamenta vēlēšanas nākamgad, kurās arī plāno startēt partiju apvienības attīstībai par ietvaros. Sinti Ambot, Latvijas radio.